Horizonte. That's a lecture that we have in all the history of the church. After a council, we have very difficult times. And this is paradox.
Kirkolliskokouksista seuraa yleensä vaikeuksia. Näin virkkoo katolisen kirkon ekumenisistä suhteista vastaava kardinaali Kurt Koch.
Kun sä rakennat sukaan, niin sun pitää rakentaa se katto niin, että sä näet tähtiä. Eli tavallaan, että sulla on niin kuin suora yhteys taivaaseen. Sulla on mikään semmoista niin kuin katkosta siinä. Se on se, mitä sukot symbolisoi. Se on sitä Jumalan luottamista.
Lehtimajan rakentamisesta kertoo nuori rabbi Simon Livson. Sukellamme hänen seurassaan juutalaisten juhla-aikaan Helsingin synagogassa parinkymmenen minuutin kuluttua.
Veli Stephen asuu Teseen ekumeenisessä luostariyhteisössä Ranskassa. Teseestä lisää lähetyksen lopuksi.
Roomalaiskatolisessa kirkossa tapahtui 50 vuotta sitten poikkeuksellisia asioita. Lokakuun 11. päivänä vuonna 1962 aloitti työnsä Vatikaanin järjestyksessään toinen kirkolliskokous. Tavoitteena oli katolisen kirkon ajanmukaistaminen. Uudistuksiin pyrittiin 60-lukulaisen optimismin hengessä.
Ei siis ihme, että osa muutoksista vesittyi saman tien ja osa vaivaa kirkkoa vieläkin 50 vuotta myöhemmin. Eräs kirkolliskokouksen pysyväksi jääneistä linjauksista oli pyrkimys yhteyteen toisten kristittyjen kanssa. Kun oltiin Vatikaanissa, ykseyttä varten perustettiin paavillinen neuvosto. Nykyisin kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostoa johtaa sveitsiläinen kardinaali Kurt Koch.
That's a very, very important new beginning for the Catholic Church and the decree of ecumenism of the Second Vatican Council is very strong and is an obligation for every Catholic to be member of the ecumenical movement. In the consequence, we cannot be Catholic without ecumenism.
Se oli hyvin tärkeä uusi alku katoliselle kirkolle. Kirkolliskokouksen ekumeniaa koskeva julistus on voimakas. Se velvoittaa jokaista katolilaista liittymään ekumeeniseen liikkeeseen ja tavoittelemaan kristittyjen ykseyttä. Emme voi olla katolilaisia ilman ekumeniaa, sanoo kardinaali Kurt Koch. Hän johtaa Vatikaanissa paavillista kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostoa, joka perustettiin vuonna 1960. Neuvoston tehtävänä oli osaltaan valmistella 2 vuotta myöhemmin käynnistynyttä Vatikaanin toista kirkolliskokousta.
The Catholic Church would not be an own ecumenical movement, but will be member of the worldwide ecumenical movement, what with his own principles.
Ennen 60-lukua katolisen kirkon ekumeniaa rajoitti ajatus, jonka mukaan kristittyjen ykseys voi toteutua vain silloin, kun muut kirkot palaavat katolisen kirkon yhteyteen. Nyt myös katolilaiset ovat osa maailmanlaajuista ekumeenista liikettä.
Have there been some people opposing this development in Catholic Church? It's a huge church and some see it as a chance and some see it as a danger.
Yes. That's a lecture that we have in all the history of the church after a council. We have very difficult times. And this is a paradox because a council is in service.
Kysyn kardinaali Kochilta, herättikö ekumeeninen käänne vastustusta? Ristiriidat ovat olleet esillä ennenkin kirkon historiassa. Kirkolliskokousten jälkeen meillä on ollut aina hyvin vaikeaa. Kyseessä on paradoksi. Kirkolliskokoukset palvelevat kirkon ykseyttä, mutta lopulta niistä aiheutuu uusia jakoja.
After the Second Vatican Council, you have the separation of the Lefebvrists, and it's very clear that this movement of Lefebvre is very against the ecumenism.
Vatikaanin ensimmäisen kirkolliskokouksen jälkeen vanhakatoliset irtautuivat kirkosta. Toisen kirkolliskokouksen jälkeen lähtivät Lefebvristit, kardinaali Koch sanoo. Hän viittaa ranskalaiseen arkkipiispaan Marcel Lefebvreen, joka perusti myöhemmin pannaan julistetun Pyhän Pius X veljeskunnan noin 10 vuotta Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen. Veljeskunta on vastustanut voimakkaasti kirkolliskokouksen mukanaan tuomia uudistuksia. On selvää, että Lefebvren käynnistämä liike vastustaa myös ekumeniaa. Kun kirkko nyt etsii yhteyttä Lefebvristien kanssa, heiltä edellytetään myös katolisen kirkon ekumeenisuuden hyväksymistä, Koch sanoo.
You had discussions going on with the Lefebvrists recently. What was the outcome?
I'm not implicated in this sense because we will the unity with this movement and then is not an ecumenical affair.
Teillä on ollut viime aikoina lähentymiskeskusteluja Lefebvristien kanssa. Millaista tulosta ne ovat tuottaneet? Haluamme heidän kanssaan yhteyttä, mutta kyse ei ole ekumeenisestä asiasta. Vastuu neuvotteluista on uskonopin kongregaatiolla. Odotamme liikkeeltä jonkinlaista ratkaisua.
Late Pope John Paul II was very active in ecumenical issues and also in religious dialogue.
Oliko Johannes Paavali II ja nykyisen paavin ekumeenisissä painotuksissa eroja?
No, I don't see the difference because Cardinal Ratzinger was a very, very near collaborator with John Paul II and
En näe eroa, koska kardinaali Ratzinger oli Johannes Paavali II hyvin läheinen yhteistyökumppani. Uusia korostuksia toki on. Niiden taustalla on ekumeenisen tilanteen muutos, johon paavi on joutunut reagoimaan, Koch sanoo.
Situation and in this sense is very clear that also an holy father must be attentive of this changement.
Kysyn häneltä lisää ekumeenisistä muutoksista. Julkisuudessa on ollut paljon esillä joidenkin anglikaanisen kirkon pappien siirtyminen katoliseen kirkkoon.
Biggest changes. There's been a lot in public about the relationship to Anglican Church and the Anglican pastors joining to Catholic Church.
We have two situation. The first is the very difficult situation.
Ensimmäisenä tulevat maailmanlaajuista anglikaaniyhteisöä jakavat näkemyserot ja jännitteet. Katolisena kirkkona haluamme auttaa anglikaaneja löytämään ykseyden silloin, kun anglikaanit haluavat apuamme. Toinen asia on takaisin katolisen kirkon yhteyteen pyrkivät anglikaanipapit ja piispat, joille on perustettu katolisen kirkon sisään omia hallinnollisia yksiköitä. Niitä kutsutaan personaaliordinariaateiksi.
Of the other side we have the this development of the personal ordinariate when Anglican will return in the Catholic Church.
Paavi on siis päättänyt, että he voivat palata katoliseen kirkkoon ja säilyttää oman Jumalan palvelusjärjestyksensä ja liturgiansa. Täällä Vatikaanissa on asiasta selkeä työnjako. Personaaliordinariaattia koskevat kysymykset kuuluvat uskonopin kongregaatiolle, Koch sanoo.
Responsible for the personnel ordinariate is the Congregation of the Doctrine of the Faith, and our Pontifical Council is responsible for the continuity.
Me kristittyjen yksiöiden edistämisen neuvostossa olemme vastuussa ekumeenisen vuoropuhelun jatkumisesta. Kuinka paljon sitten kirkkoon siirtyneet anglikaanipapit ovat vaikuttaneet ekumeeniseen vuoropuheluun?
Not easy for the Anglican Church.
On selvää, ettei se ole anglikaaneille helppoa. Toisaalta on todettava, että kääntymys on aina mahdollinen myös ekumenian piirissä. Se on yksilön oman tunnon kysymys. Uutta tässä on se, että papit kääntyvät katolilaiseksi piispojensa kanssa. Kyse ei ole kuitenkaan paavin aloitteesta, hän on vain vastannut kysyntään. Luulen, että paavin on avattava ovi, kun sitä kolkutetaan, Koch sanoo.
But I think that's not an initiative of the Holy Father, it's an answer of a demand of the Anglican churches, and I think that the Holy Father will and must open the door when he's knocked at the door.
There was a huge step, at least from the Lutheran point of view, in the end of the millennium when there was this joint declaration of the doctrine of justification, which was written down.
Kysyn häneltä myös luterilaisten ja katolilaisten yhteisestä vanhurskauttamisjulistuksesta, siitä mikä sen merkitys on. Tärkeintä julistuksessa on, että se on molempien kirkkojen johdon hyväksymä. Ekumeenisia tekstejä on paljon, ne ovat erilaisten ekumeenisten ryhmien aikaansaannoksia, eivät kirkkojen allekirjoittamia. Augsburgissa vuonna 1999 allekirjoitettu vanhurskauttamisjulistus on hieno poikkeus. Se on suunta, johon meidän täytyy edetä.
This is a great exception for the human declaration of the justification. Yes. In Augsburg 99.
Julistukseen liittyvät kirkko-opilliset näkemyserot ovat vielä ratkaisematta. Tarvitsemme uuden kirkkoa, ehtoollista ja virkaa koskevan julistuksen, Koch sanoo.
But had not also resolved the ecclesiological dimension of this declaration, and I said we must go in a new declaration about church, Eucharist and ministry.
Myös luterilaisessa kirkossa on samanlaisia jakavia asioita ja ristiriitoja kuin anglikaanisessa yhteisössä. Keskustelu naisten pappisvirasta ja seksuaalietiikasta jakaa myös luterilaisia.
If some of the Lutherans would like to do the same, then you know.
Kysyn kardinaali Kohilta, voisiko katolinen kirkko toimia luterilaisten suhteen samalla tavoin kuin anglikaanien tapauksessa, jos vaikka osa luterilaista papeista tai piispoista haluaisi ryhtyä katolilaisiksi.
I don't know if Lutheran wants to go this way. You must ask the Lutheran church. But it's clear when Lutheran will return to the Catholic Church, I think we must intend the same way with the Anglican.
En tiedä, haluaisivatko luterilaiset edetä tähän suuntaan. Sitä sinun täytyy kysyä heiltä itseltään. Mutta on selvää, että kun luterilainen haluaa palata katoliseen kirkkoon, meidän täytyy menetellä samalla tavoin kuin anglikaanien kanssa. Hän vastaa.
In the Protestant world, worldwide, I can't see tendencies of more unity, but we can see.
Kun tarkastelen tilannetta, vaikuttaa siltä, että monet ongelmat tullaan ratkaisemaan perustamalla uusia kirkkoja. En näe protestanttisessa maailmassa pyrkimystä suurempaan ykseyteen. Sen sijaan näemme hyvin suurta pirstoutumista ja uusien kirkkojen perustamista. Tämä on meille suuri ongelma, koska myös kaikki uudet kirkot haluavat vuoropuhelua kanssamme. Se on ongelma, koska palvelemme kristittyjen ykseyttä, emme jakautumista. Totean jakautumisen ja uusien kirkkojen syntymisen olleen osa protestantismia reformaatiosta alkaen.
I think that's certainly a logic of the beginning of the.
Se on jakautumisen logiikka, Koch sanoo. Kirkkojen jakautumisesta seuraa uusia jakautumisia. Katolisessa traditiossa kaikki pyritään säilyttämään osana katolista kirkkoa ja saman katon alla. Tässä mielessä meillä on enemmän ongelmia ja ristiriitoja. Ajattelen ristiriitojen kuitenkin olevan jakautumista parempia.
Since we have more problems. We have more conflicts because all these tendencies in the Catholic Church under the same rule. But I think that's the better way.
As to learn to live with conflicts.
Yes, 2000 years of history of church learn to live with conflicts.
Onko kyse siitä, että ristiriitojen kanssa opetellaan elämään? Kyllä. Kirkon 2000-vuotinen historia on konfliktien kanssa elämistä ja sen opettelua. Samoin on myös nyt.
Heritage is, you know, alive, or do you see it
Vieläkö Vatikaanin toisen konsiilin aikaisesta ekumeenisesta optimismista on jotakin jäljellä? Monia kirkolliskokouksen asioita ei ole otettu vastaan katolisessa kirkossa. Liturgiaa, Jumalan ilmoitusta, kirkkoa ja kirkon tehtävää koskevista päätöslauselmista on monia seurauksia, jotka eivät ole ihmisten yleisessä tiedossa. Nyt kirkolliskokouksen 50-vuotisjuhlien aikana on tärkeää syventää ymmärrystä kirkolliskokouksesta. Sama koskee myös ekumeenisiä kysymyksiä, Koch sanoo. Millaisia juhlallisuuksia kaavailette 50-vuotisjuhlan kunniaksi? Ovatko protestanttiset kirkot niissä mukana? Paavi on julistanut juhlavuoden uskon vuodeksi. Euroopan maallistuneiden yhteiskuntien uusi evankeliointi on merkittävä projekti. Ilmoittaessaan uuteen evankeliointiin keskittyvän paavillisen neuvoston perustamisesta, paavi on tehnyt selväksi, että projektilla on myös ekumeeninen ulottuvuus. Euroopan uusi evankeliointi ei ole mahdollista ilman ekumeniaa.
And by the announcing the foundation of the new Pontifical Council for Promotion of New Evangelization, he has mentioned very clearly the ecumenical dimension of this project.
Totean, että sekularisaatio on ekumeenisesti hyvin jakava asia myös protestanttisten kirkkojen keskuudessa. Jotkut kirkot ymmärtävät maallistumisen eri tavoin kuin toiset.
The issue of secularization is one strongly dividing thing among Protestant churches as well.
Kyllä, maallistumisesta on suuria näkemyseroja, Koch sanoo. Luulen, että liberaaliprotestanteilla on ilmiöstä myönteisempi kuva kuin tunnustuksellisilla luterilaisilla ja katolilaisilla. Näkemyseroista täytyy keskustella. Oletko keskustelujen suhteen optimistinen? Erot ovat aika huomattavia. Ekumeenisessä liikkeessä täytyy olla optimistinen. Olen vakuuttunut, että ekumeeninen liike on Pyhän Hengen työtä. Sen, minkä Pyhä Henki on saattanut alulle, hän saattaa myös loppuun.
Lutheran churches or the Catholic church. And we must discuss about this different view.
And do you see, are you optimistic about these discussions? I mean, the differences are quite remarkable.
He lives in the ecumenical movement is positive. He must be positive that
Kysyn kardinaali Kohilta myös Vatikaanin ja Venäjän kirkon välisistä suhteista. Tapaavatko paavi ja Venäjän patriarkka Kirill tänä vuonna?
Yes, in first line we have a better situation today because the relationship between John Paul II and Alexei was filled with many problems because
aivan aluksi on todettava, että suhteemme ovat nykyisin paremmat kuin ennen. Johannes Paavali II ja patriarkka Aleksein suhteissa oli monia ongelmia. Johannes Paavali II oli puolalainen, eikä se ollut venäläisille helppoa. Aleksei itse ei ollut alun perin venäläinen, vaan saksalainen. Ja hänen täytyy todistaa olevansa venäläinen. Nämä ongelmat vaikuttivat monella tavoin suhteisiin. Nykyisin tilanne on parempi. Paavi Benediktus ja patriarkka Kirill tuntevat toisensa ja tapaaminen on hyvin mahdollinen.
And a meeting is very possible, but the Russian Orthodox Church
Venäjän ortodoksit ja metropoliitta Hilarion korostavat aina, että Ukrainan tilanteeseen täytyy löytää ensin ratkaisu.
To resolve all the problems in the Ukraine before we can have a meeting between the two holinesses.
Kirkkojen välejä hiertävät muun muassa omaisuuskysymykset. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kirkkojen omaisuutta palautettiin niille takaisin. Osa katolilaisten omaisuudesta on edelleen saamatta.
It is a question of personal tensions.
Mainitsit, että Johannes Paavali II ja Aleksein välillä oli henkilökohtaisia jännitteitä. Kuinka paljon jännitteet vaikuttavat ekumeniassa?
And the ecumenism of love is the condition for the ecumenism of truth. And that will say that it is very needed to have good personal relationships between
teemme eron totuuden ekumeniaan ja rakkauden ekumeniaan. Rakkaus on totuuden edellytys. Hyvät henkilökohtaiset suhteet ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi Rooman ja Konstantinopolin patriarkaatin välit ovat erinomaiset.
Heinäkuussa
Konstantinopolista saapuu vieraaksemme suuri delegaatio Pietarin ja Paavalin juhlaan Roomaan. Itse matkustan marraskuussa Konstantinopoliin. On hyvin tärkeää syventää kirkkojen välistä ystävyyttä, Koh sanoo. Miten suhtaudut ekumenian ruohonjuuritason ja virallisen tason välisiin ristiriitaisuuksiin? Esimerkiksi Saksassa käytännön tasolla luterilaiset ja katolilaiset ovat paikoin viettäneet yhdessä ehtoollista, vaikka kirkkojen välillä ei ole virallista ehtoollisyhteyttä.
Seems to happen things that are not happening in the, you know, official relationships. For example, in
kirkkojen ohjauksessa olevan ekumenian ja perustason käytännön ekumenian välille tehtävä ero on suuri ongelma. Se ei ole tulevaisuuden kannalta hyvä asia. Kuinka voimme toimia ekumenisessä liikkeessä, kun oma kirkkomme on jakautunut ja syvennämme itse sen jakautumista? Olemme ekumenisesti uskottavia vain silloin, kun meillä on yksiöys.
That's not very good way in the future. That what we can do for the ecumenical movement when we have a separation in the own church.
On pyrittävä kirkon sisäiseen ykseyteen, Koh sanoo. Onko jakautuminen kirkon sisällä syventynyt Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen? On selvää, että ekumenia-asiakirjan julkaisemisen jälkeen kirkossa on ollut hyvin erilaista kehitystä. Joillekin ekumenisen liikkeen kehittyminen on liian nopeaa, toisille se on liian hidasta. Meidän täytyy löytää tästä välistä oikea etenemistahti, sanoo paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston johtaja, kardinaali Kurt Koh.
And we must find a good middle in the time and in the tempo.
Juutalaiset aloittivat uuden vuoden syyskuun 17. päivänä. Samalla käynnistyi kolmiviikkoinen juhlakausi, johon mahtuu tuomiota, katumusta, anteeksiantoa ja luottamusta.
Alkanut vuosi 5773 on nuorelle Simon Livsonille ensimmäinen Helsingin juutalaisen seurakunnan hengellisenä johtajana. Juhlapäivinä on parhaillaan 5 rukousta päivässä, joten puheiden valmistelussa riittää rabbille työtä.
Uuden vuoden jälkeen juutalaiset katuvat 10 päivää. Katumusjakson sapatin aaton aamuna Helsingin synagogaan valuu juutalaisen koulun oppilaita. Ensimmäisenä taittopenkeille kipuavat pienet esikoululaiset, joiden kanssa juhlaajan valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin. Päiväkodin johtaja Rebekka Hasenson.
Aloitettu jo siinä syyskuun alkupuolella ja kerrotaan kertomuksia, semmoisia, jotka liittyvät tähän näihin pyhiin ja vietetty Rossosana ateria eli uuden vuoden ateria lasten kanssa ja shabbatin yhteydessä ja tutustuttu siihen, mikä liittyy mihinkin pyhään, niin näihin traditioihin, mitä meillä täällä on.
Minkälaisia Tooran tekstejä tai kertomuksia vaikka sitten tähän uuden vuoden aikaan liittyy, mitä olette lukeneet?
Esimerkiksi luomiskertomus ja nyt tähän Jom Kippuriin eli tähän paastopäivään on kerrottu Joonasta, Raamatusta ja niin edelleen.
Miten lapset suhtautuvat niihin kertomuksiin?
Rakastavat niitä.
Onko teillä sitten näkynyt se jotenkin vaikkapa askartelussa tai tämmöisessä niin kuin, toiminnassa?
No meidän niin kuin, askartelut, maalaukset, piirtämiset, kaikki liittyy sitten näihin meidän teemoihin. Eli nyt uuteen vuoteen ollaan tehty uuden vuoden kortteja, maalattu, piirretty näistä kertomuksista, puhuttu hunajasta ja maisteltu sitä ja tehty hunajapullia ja sitten niin nämä granaattiomenat ovat olennainen osa ollut, niin ollaan laskettu siemeniä ja kilpailtu ja eri ryhmät keskenään ja kuinka monta siementä on löydetty yhdestä omenasta ja niin edelleen.
Liittyykö tähän granaatin omenan siemeniin jotain sitten juutalaista traditiota?
No granaattiomenahan se täydellinen on 613 siementä, eli se liittyy siihen meidän niihin mitsvoihin, eli niihin käskyihin tai velvoitteisiin tai tällaisiin, että se on yksi olennainen osa tätä traditiota.
Mä oon tullut silloin.
Jo ennen Rosh Hashanaata, ennen meidän juutalaista uutta vuotta, me olemme valmistautuneet rukouksilla. Meillä on lisärukouksia aamuisin, joita kutsutaan slichot, slichoteiksi, eli tulee sanasta slichaa, eli anteeksi pyyntö. Ja pyydämme anteeksi Jumalalta ja kanssatovereiltamme ja ihmisiltä yleensä, joita kohtaan olemme kenties olleet epäoikeudenmukaisia tai sanoneet jotain väärää tai mitä ikinä se onkaan moraalisesti ja eettisesti epäilyttävää. Niin pyydämme näistä asioista anteeksi ja valmistaudumme itse Rosh Hashanaahan uuteen vuoteen. Rosh Hashanaa on juutalaisuudessa se on tuomion päivä, mutta se tuomion päivä on myöskin circled around, eli siis se on niin kuin, että se ympäröi, sitä tätä tuomiota ympäröi tämmöinen anteeksianto. Eli meillä on aina toivoa siinä tuomion keskellä. Ja se on, että koskaan juutalaisuus ei vaivu epätoivoon. Ei me saa vaipua epätoivoon siitä, etteikö me saisi Jumalalta anteeksiantoa. Kun Rosh Hashanan ohi, me jatkamme näitä rukouksia, mitä me tehtiin ennen Rosh Hashanaata, jonka jälkeen 10 päivää sitten, niin meillä tulee Yom Kippur, joka on sovituspäivä, joka on meidän tärkein pyhä koko juutalaisessa kalenterissa, koska se on oikeasti pyhä, jolloin me nimet kirjataan joko elämän tai kuoleman kirjaan. Ja sen takia se on hyvin niin kuin herkkää aikaa ja tärkeätä aikaa ihmiskunnalle, ihmiselle, juutalaiselle.
Synagogassa aamurukouksen yhteydessä tapasin myös 4 Helsingin juutalaisen koulun 9-luokkalaista. Näin Meelis, Liia, Daniel ja Viktor viettivät perheineen juutalaista uutta vuotta.
Mä tulin tänne synagogaan ja sen jälkeen perheen kanssa mentiin kotiin ja meille tuli pari muuta perhettä, kaveriperhettä meidän kanssa isolle illalliselle. Ja siinä se ilta sitten kuului laulelleen ja puhuttiin vähän ja rukouksia ja tällaista.
Miten teillä muilla?
Joo, no aika samalla tavalla. Me oltiin ihan oman perheemme kanssa, syötiin illallista ja siinä juuri, että jätettiin sitten Rosh Hashanaata silleen.
Synagogassa ja muilla perheillä viettämässä Rosh Hashanaata.
Entä Viktor?
No joo, meilläkin oli sama, että me tultiin synagogaan ja sitten meille kotiin ja sinne tuli meidän mun isovanhemmat ja sitten me vietettiin kaikki yhdessä Rosh Hashanaata.
Kadosh, 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 kad
Sitten tosiaan tämän katumusjakson jälkeen on Jom Kippur, suuri sovintopäivä. Miten valmistaudut siihen rabbina ja mitä sinun tehtäviisi kuuluu, Simon Livson?
No, periaatteessa jatkamme tätä teemaa, tätä anteeksi annon ja anteeksi pyynnön teemaa. Näinä aikoina me menemme itseemme ja löydämme ne heikkoudet, mitä meillä on. Ja silloin, kun ihminen kohtaa vaikeuksia tai omat heikkoutensa, niin on tilaa kasvaa henkisesti. Ja tämän takia nimenomaan tämä on meidän teema. Jom Kippur on sitten tämä päivä, jolloin se kaikki kulminoituu. Eli silloin me seisomme Jumalan edessä ja meillä on 5 rukousta sinä päivänä. Yleensä meillä on 3 rukousta. Nyt meillä on 5. Ja se 5. rukous on Neila. Neila periaatteessa tarkoittaa ovien lukkiutumista, porttien sulkeutumista. Se tarkoittaa sitä, että me olemme nyt ne viimeiset hetket Jom Kippurista, niin ne on ne viimeiset hetket, joilla me voimme pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Ja tärkeää siinä on nimenomaan se, että me olemme vilpittömiä Jumalan edessä. Toivon, että minä ja me ja kaikki saisimme mahdollisuuden jatkaa niin sanotusti synnytöntä tietä ensi vuodelle. Et se on se teema.
Pukeudutaanko sitten Jom Kippurina vai vasta sen jälkeen valkeisiin vaatteisiin?
Jom Kippurina. Et se kuvastaa meidän enkelimäisyyttä, että me emme syö, me paastoamme koko päivän edellisestä illasta seuraavaan iltaan 25 tuntia. Emme juo, emme syö mitään. Lukoilemme koko ajan. Sen lisäksi, että nukumme myös. Ja se tarkoituksena on niin tavallaan auttaa meitä keskittymään siihen Jumalan ja meidän välisen suhteeseen.
Sekä Rosh Hashanana ja sitten Jom Kippurina, niin synagogassa puhalletaan torveen. Mitä siihen seremoniaan kuuluu?
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa niin on se tarina, missä Abraham, Jumala käski Abrahamia ottamaan Iisakin Moorian vuorelle ja uhraamaan Iisakin. Ja me tiedämme, että se tarina päättyy sillä, että Iisakia ei sitten uhrata, vaan Jumala antaa Abrahamille kauriin Iisakin tilalle. Ja tämä tilanne oli tämmöinen niin sanottu pelastus, sillä Abrahamin niin sanottu ainokainen, niin hän ei tarvinnut uhrata häntä. Eli Jumala säästi. Ja Abraham osoitti Jumalalle, että hän on hänen oikea palvelijansa. Ja tämän takia, kun olemme tällaisella ajalla nyt liikkeellä, eli me olemme nyt Rosh Hashanah uusi vuosi, joka on siis tämä tuomiopäivä ja maailman luonnin päivä, niin me koitamme herättää Jumalan lempeyttä meitä kohtaan muistuttamalla hänelle, että puhallamme nytten tätä kauriin tätä torvea. Että ehkä hän muistaisi Abrahamin, meidän esi-isämme, teon. Ja näin ollen, vaikka me emme olisi anteeksiannon arvoisia kenties, niin ehkä hän voi kuitenkin muistaa meidän sopimuksen, joka meillä on Abrahamin kautta hänen kanssaan. Et se on se yksi merkittävä syy, minkä takia me puhallamme torveen.
Onko torvi täällä Helsingin juutalaisseurakunnan synagogassa, niin onko se kauriin tai oinaan sarvesta tehty?
Molemmista. Että meillä on itse asiassa tuolla, mä voin vaikka antaa tuommoisen mallin siitä, miltä se kuulostaa. Mutta
mennäänkö saman tien katsomaan? Joo. Olemme täällä sinun huoneessasi.
Joo. Se kuulostaa jotenkin tältä. tätä me tehdään, tätä sarjaa me teemme monta kertaa uutena vuotena. 100 kertaa.
100 kertaa, se vaatii jo kehittynyttä puhallustekniikkaa.
Kyllä, ehdottomasti. Sitä ei ihan kuka vaan voi tehdä.
Ketkä siihen torveen sitten puhaltavat?
No, ketkä sitten meidän seurakunnassa ovat siihen, ovat harjoitelleet sitä ja joilla on kokemusta sillä, siinä. Että joskus se on rabbi, joskus se on kanttori. Niin kuin tänä vuonna hän oli kanttori. Ja joskus on ollut seurakuntalainen, riippuen siitä, että kuka on niin kuin silloin meidän käyttävissä.
Entä miten näkyy 10 päivän katumusjakso ja paastopäivä Jom Kippur 9-luokkalaisten nuorten elämässä?
Hirveällä tavalla. Siis se on yksi päivä, jolloin ei saa syödä yhtään palaa ruokaa paitsi illalla. Ja saa koko päivän täällä synagogassa ja rukoilet ja pyydät anteeksi sun pahoja tekoja ja toivot, että Jumala päästää sut hyvien kirjoihin.
Ja aloitetaan niinku puhtaat pöydältä uusi vuosi ja ei saa käyttää nahkaa.
Ja. Siis silloin Jom Kippurina vai?
Joo, Jom Kippurina.
Ei saa niinku olla liian ylellinen, vaan pitää olla jotenkin sellainen niinku katumistilassa. Että sä et saa olla liian niinku hienostunut tai sellaisella tavalla.
Ei saa olla iloinen.
Ja sitten myös just tämän 10 päivän aikana niin muutamaan rukoukseen lisätään sellaisia ylimääräisiä osia, että sitten just pyydetään, että Jumala kirjoittaa meidät elämänkirjaan.
Yleensä tullaan illalla synagogaan, jolloin alkaa paasto, siis nyt Jom Kippurina, ja sitten menee kaikki koteihin. Ja esim. Meidän perheessä, niin kuin varmaan joissain muissakin, niin ei käytetä sähköä, eikä siis ei syödä, ei juoda vettä, ei käydä suihkussa, ei pistä hampsaita. Ja niin kuin mietitään vaan niitä niin kuin tekoja, mitä on tehnyt. Ja se päivä sitten kuluu sellainen, yleensä mun isä tulee synagogaan koko päiväksi. Me naiset jäädään kotiin ja siellä sitten aika kuluu mietiskelleen. Puhutaan vähän, mitä on tapahtunut viime vuonna ja mitä sitten haluaa parantaa seuraavana. Ja sitten siinä vähän jotain luetaan kirjaa ja kulutetaan aikaa.
Onko se helppoa se omien tekojen mietiskeleminen?
On se, kun siinä päivänä on aika paljon aikaa.
Sitten Jom Kippurin suuren sovintopäivän jälkeen teillä on sitten seuraava juhla, Lehtimajan juhla Sukkot. Miten se näkyy teidän elämässä?
No, koulun pihalla ainakin rakennetaan sukkaa, eli sellainen lehtimaja. Ja sitten joo, käydään synagogassa sukottina ja sitten illallinen sukassa on sellainen juttu, mitä yleensä tehdään, mutta tietenkään kaikille ei ole silleen mahdollisuutta, esim. Meillä. Me asutaan kerrostalossa, mutta joo, ja pikkulapset tykkää tehdä, esim. Mun veli tykkää tehdä sitten kotiin meidän asuntoon sellainen maja jostain tuoleista ja peitoista vaan leikkii siellä tälleen, että sellainen iloinen juhla.
Meillä. Kun mä asun Espoossa oman kotikämpässä, niin siellä mä ainakin tehdään ihan oma lehtimaja. Ja sit mä kutsutaan sinne väkeä, kaikkia kavereita.
No et, ei kai siinä muuta. Aika monet nämä juhlapyhät on just sellainen, että ollaan perheen kanssa ja ystävien kanssa yhdessä. Ja sitten illallistetaan tai tällässä. Että niin nämä juhlapyhät tuo aika paljon niin perhettä yhteen ja muutenkin kaveripiiriä.
Mitä tämä Lehtimajan juhla sitten symboloi?
Lehtimajan juhla symboloi sitä, kun lähdimme Egyptistä, Egyptin orjuudesta ja olimme erämaan erämaassa, vaelsimme erämaassa 40 vuotta. Ja 40 vuoden aikana niin meillä ei ollut mitään tällaisia niin kuin, lopullisia rakennelmia, vaan me koko ajan me rakensimme ja purimme, rakensimme ja purimme. Ja nämä rakennelmat, nämä teltat, niitä kutsuttiin sukaaksi, sukot. Ja Jumala piti meistä huolen erämaassa. Ja sukot on juhla, jolloin me rakennamme sellaisen majan 7 päiväksi. Se maja kuvastaa ei lopullisuutta, siis jotakin, joka väistyy tieltä tietyn ajan jälkeen. Ja se myöskin symbolisoi sitä, että Jumala kyllä niin kuin, että me luotamme Jumalaan. Että me tarvitsemme katon pään päälle, mutta se idea ei ole se, että se katto on se asia, joka meitä suojelee, vaan se on se nimenomaan se, että Jumala suojelee meitä tarvittaessa. Ja sen takia niin mielenkiintoinen myöskin laki sukan rakentamisessa on se, että kun sä rakennat sukaan, niin sun pitää rakentaa se katto niin, että sä näet tähtiä. Eli tavallaan, että sulla on niin kuin suora yhteys taivaaseen. Sulla on mikään semmoista niin kuin katkosta siinä. Se on mitä sukot symbolisoi. Se on sitä Jumalan luottamista.
Teseen luostariyhteisö sai alkunsa toisen maailmansodan aikana vuonna 1940. Pikkuhiljaa Teseestä tuli ekumeeninen ja yhteisön veljet päättivät keskittyä nuorten auttamiseen.
Ranskalaisesta Teseen maalaiskylästä kasvoi pyhinvaelluskohde, jossa käy jopa 100 000 ihmistä vuodessa. Syys-lokakuussa pohjoismaiset Teseen nuoret kokoontuivat Helsinkiin. Eräs heistä on 20-vuotias pakistanilais-saksalainen Ruben.
Since I've been 11 years old, my parents, they've been splitting up. And as you maybe know, in the culture of Pakistan, or also maybe nowadays, another, of course, maybe in almost every family, family is something very important for you. It's something which keeps together.
Pakistanissa perhe on hyvin suuri osa sosiaalista elämää. Minulle kävi eräänä päivänä niin, että se oli poissa. En tiennyt, mitä olisin tehnyt. Vanhempani erosivat, kun olin 11-vuotias. Pari vuotta sen jälkeen isäni sairastui vakavasti, ja oli selvää, ettei hän paranisi enää. Pohdin silloin, millaiseen Jumalaan uskon ja voinko luottaa häneen. Millainen Jumala rakastaa ihmistä, mutta antaa isäsi sairastua parantumattomasti.
You loved human being, but who makes your father unhealed or sick again. And so I was doubting again, I wasn't sure, and then 2 years later, again, as I've been 15, I lost my family in Pakistan because of a tsunami, because of a flood catastrophe there. And again, I had these questions, and that's why I came here. Yeah.
Kun olin 15-vuotias, Pakistanissa oli katastrofaalinen tulva, jossa menetin koko perheeni. Kysymykset eivät helpottaneet. Näistä syistä saavuin Teseen, sanoo 20-vuotias Ruben Askar.
I used to go during the autumn months here to Teseen. And I just joined them 2 times before, and the 3rd time I stayed, and I'm still there. Yeah.
Teseen löytäessään hän asuu jo Pohjois-Saksassa. Ja linkki Ranskassa sijaitsevaan Teseen kylään löytyi hänen luterilaisesta kotiseurakunnastaan.
So first of all, as I've been there the very first time, I thought, oh my God, what kind of sect is it? No, this is a joke. I was very, because it was something I didn't knew at all before. The way how we prayed at home in our church was a very different one. It was much more formal maybe. And
Olin ensimmäisellä vierailukerralla varautunut. En tiennyt Teseestä mitään. Kotiseurakunnassani oli paljon muodollisempaa. Teseessä oli eläväisempää ja joustavampaa. Minuun teki vaikutuksen ilmapiiri ja tahto elää yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joita en ollut itse valinnut.
And the spirit of communion in a very simple way. So it's not about living very rich or very great, but maybe great or rich in heart.
Yhteisöllisyys koetaan Teseessä hyvin yksinkertaisella tavalla. Kyse ei ole mistään erityisistä huippukokemuksista. Kokemuksen suuruus on enemmän sydämessä. Kyse on evankeliumin toteuttamisesta, Askar sanoo.
How did you end up in Tese?
Somehow I felt that if Jesus did all these things and said all these things, it must have been for more than just church coffee and charity sales. And I read an article in a magazine about Tese. I was only 14 years old and something said to me, you have to check this place out. You have to see what is happening there. This was 1970.
Teseessä munkkina elävä veli Stephen saapui Ranskaan jo 70-luvulla. Hän varttui pienessä kylässä Englannin ja Skotlannin rajalla. Hänen isänsä oli anglikaani pappi. Olin itsekin itsestään selvästi mukana kirkon toiminnassa. Koin, että sen mitä Jeesus teki ja puhui, täytyy tarkoittaa jotakin muutakin kuin kirkkokahveja ja hyväntekeväisyysmyyjäisiä. Luin lehdestä Tese-aiheisen artikkelin 14-vuotiaana. Minusta tuntui, että minun täytyy selvittää, mistä Teseessä on kyse ja mitä siellä tapahtuu. 70-luvun opiskelijapiireissä kuohui ja muutoksia vaadittiin eri puolilla Eurooppaa. Näissä olosuhteissa löysin Teseen. Tilanne oli ainutlaatuinen, koska Teseen veljet kuuntelivat nuorten kysymyksiä. Samalla he tunsivat solidaarisuutta kirkon johtajille ja koettivat tuoda näitä ryhmiä lähemmäs toisiaan, Stephen sanoo.
The brothers had day jobs as architects or plumbers or builders. It was a kind of normal monastic community, I mean, a bit separated from the world in our small village. And then these changes happened and at first, some of the brothers wanted to send the young people away because we're a monastery and we can't be disturbed by this long-haired guitar-playing people.
Kysyin häneltä, että eikö se tapahtunut samaan aikaan, kun Teseessä tajuttiin, että nuorten asiaan täytyy keskittyä. Kyllä, Teseessä kokeiltiin, voivatko luterilaiset, reformoidut tai saksalaiset ja ranskalaiset elää ja rukoilla yhdessä. Meillä oli maatila. Veljillä oli päivätyönsä arkkitehteinä, putkimiehinä tai rakennusmiehinä. Kyseessä oli aika tavallinen luostariyhteisö, joka oli hieman eristyksissä maailmasta pienessä kylässä. Sitten tapahtui muutos ja nuoria alkoi saapua kaikkialta. Aluksi jotkut veljet vastustivat ja halusivat eroon nuorista, koska kyseessä oli luostari, jota pitkätukkaiset kitaransoittajat häiritsivät. Yksi vanhimmista veljistä sanoi, että nuorten saapumisen täytyy tarkoittaa sitä, että Jumala on heidät lähettänyt. Velvollisuutemme on toivottaa heidät tervetulleeksi, hän sanoi. Se tarkoitti monia muutoksia elämäämme. Aluksi ajattelimme, että ilmiö on lyhytaikainen. Mitään ei rakennettu ja nuoret asuivat amerikkalaisten sotilaiden jälkeensä jättämissä teltoissa. Rukouksia oli muutettava. Emme voineet laulaa kolmea psalmia aamuisin, koska kaikki nuoret eivät osanneet ranskaa ja heidän olisi ollut vaikea tulla mukaan. Meidän piti keksiä lyhyitä lauluja, joihin voi liittyä, vaikka ne laulettaisiin vieraalla kielellä, veli Stephen sanoo.
It's interesting, you know, it was true of Tese in 1970 when I went there, but also in my university student union building, there was a big picture of the late 60s and all the students were there voting in a meeting. And today it's not like that in the same way.
Kysyn häneltä, ovatko Tese-nuoret muuttuneet vuosikymmenten aikana. 60- ja 70-luvuilla nuoret opiskelijat olivat hyvin aktiivisia. Nykyisin nuoret ovat erilaisia. He ovat paljon vähemmän poliittisia.
In those days, because after 3 minutes somebody would stand up and say, I don't agree with you and what you're talking is rubbish and this is the way that it should be and so forth. Today you can talk for 45 minutes and at the end you can say, are there any questions? And there is a silence.
Teseessä oli aikaisemmin hankalaa. Emme voineet pitää raamattutunteja, koska jo muutaman minuutin kuluttua joku nuorista nousi seisomaan ja kertoi olevansa eri mieltä. Nykyisin voin puhua 45 minuuttia ja kysyä lopuksi, että onko kysyttävää, ja vastassa on hiljaisuus. Tämä ei tarkoita, että nuoret olisivat nykyisin jotenkin omaa sukupolviani huonompia, Stephen sanoo. Meillä on teemana uusi solidaarisuus, se kuinka toisille ihmisille voi olla veljenä ja sisarena. Solidaarisuus tarkoittaa ihmisten rinnalle ja heidän puolelleen asettumista, ei pelkästään auttamista. Nuorilla on tästä selkeä käsitys. Uusien viestintävälineiden ansiosta se on helpompaa kuin aikaisemmin.
The human sexuality questions are complicated today. The communication questions are very complicated. You are always online somehow.
Samaan aikaan olen heidän puolestani pahoillani. Nuoret elävät niin monimutkaisessa maailmassa. Seksuaalisuuteen ja viestintään liittyvät kysymykset ovat hyvin hankalia. Ihmiset ovat koko ajan verkossa tavattavissa. Se on hienoa, mutta vaikeuttaa ihmisten kohtaamista ja täyttä läsnäoloa, Stephen sanoo.
He had a choice of the woman that he would marry. He had a choice of which crops he would plant, but that was about it. Today there are tremendous amount of different choices and with young people you see that they don't want to commit to something because maybe some better thing will be on available that day. So
maanviljelijä isoisäni ei tarvinnut tehdä niin paljon valintoja. Hän valitsi ihmisen, jonka kanssa hän menee naimisiin. Lisäksi hänen täytyy valita, millaista viljaa hän haluaa kylvää. Ja siinä se olikin. Nykyään valintoja on valtavasti. Nuorissa se näkyy niin, etteivät he haluaisi sitoutua mihinkään, koska aina voi olla jotakin parempaa tarjolla. Elämästä voi tehdä vaikeaa myös se, ettei valintoja tehdä vaihtoehtojen runsauden vuoksi lainkaan. Ihmiset vain ajelehtivat ja ottavat sen, mitä vastaan kulloinkin tulee. Kun kuuntelemme ihmisiä Teseessä, annamme heille mahdollisuuden sanoittaa ajatuksiaan. Ystäväni, joka kuoli viime vuonna syöpään, kiitti meitä siitä, että kuuntelemme nuoria ihmisiä. Ja todella vain kuuntelemme heitä niin kauan, että he kuulevat oman äänensä. Sen todellisen äänen, joka on heidän sisällään. Oma ääni on monesti erilaisten mahdollisuuksien ja valintojen hämärtämä, veli Stephen sanoo.
So it sounds to me that you are giving them community and presence and time, things like that.
I think the greatest gift that we can give the young people is the physical space of Teze, a safe place where you can go and share with others and think about your life, and the space of the prayers, these quite open meditative prayers where they can be.
You know, kuulostaa siltä, että tarjoatte ihmisille yhteisön, läsnäoloa ja aikaa. Luulen, että parasta, mitä voimme tarjota, on Teze itse. Turvallinen paikka, johon voi tulla pohtimaan elämäänsä ja jakamaan sitä toisten kanssa. Teze on avoimen meditatiivisen rukouksen tila, johon ihmiset saapuvat. Kolmanneksi suurin nuorten ryhmä tulee Hollannista. He käyvät yleensä kirkossa kerran vuodessa. Teseessä he käyvät viikon aikana kirkossa 20 kertaa. Minä pidän tätä uskomattomana. He eivät todennäköisesti ole erityisen varmoja uskostaan tai siitä, mihin he uskovat. Mutta he kokevat, että Teze on paikka, jossa he voivat olla toisten yhteydessä. Jokaisen rukouksen yhteydessä on 10 minuutin hiljaisuus, jossa he voivat kuunnella Jumalaa. Ainakin itse sanoisin, että he voivat kuunnella Jumalaa. En ole varma, mitä he sanoisivat. Teseessä vapaaehtoisena oleva Ruuen Askar opiskeli aikaisemmin taloustieteitä yliopistossa.
Alun perin hänen piti jäädä vain muutamaksi kuukaudeksi. Lokakuussa tulee täyteen vuosi Teseessä. Ruuen suunnittelee viipyvänsä vielä Roomassa myöhemmin tänä vuonna järjestettävään Euroopan tapaamiseen saakka. Kysyn häneltä, mikä Teseessä on ollut vaikeinta.
It's true that the people you live with there as a volunteer, I'm staying there for 1 year with 15 other boys living in one house from, they're from all over the world, from Argentina, from different continents and so on, from other countries also as well. And it's not that you choose the people, but to remember every day that, that you, and every person we welcome in Tese, and with every person we live with, we welcome also Christ himself. And this can be sometimes so difficult, no?
But ihmisten kanssa yhdessä eläminen, se, että heitä on kaikkialta, ja se, että jokainen heistä on Kristus itse, hän sanoo. Ei ole kauhean vakavaa, jos tässä epäonnistuu. On hyvä huomata rajansa ja tajuta, että olemme vain ihmisiä. Mutta joka päivä täytyy yrittää uudelleen ja yrittää olla myös turhautumatta. Tässä on haaste, joka tulee vastaan jatkuvasti. Se on myös päätös, joka on tehtävä joka päivä uudelleen. Kyse on Kristuksen seuraamisesta. Täytyy olla veljenä ja vapaaehtoisena jollekin, joka on käymässä ehkä vain viikon ajan, Ruuen Askar sanoo.
So beautiful to be 3 times a day with the people together, and I like especially the silence. During each prayer we have a time of 7 or 10 minutes of silence, we are not speaking, but just to be there in front of God.
Eniten iloa hän kertoo saaneensa rukouksista. Pidän erityisesti hiljaisuudesta. Jokaisessa rukouksessa on 7-10 minuutin mittainen hiljaisuus, ja rukoilemme yhdessä 3 kertaa päivässä. Se on minulle suuri ilo, Askar sanoo.